La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Relația dintre majoritate și minoritate nu este una de supunere, respectiv de superioritate sau de inferioritate. Normal că majoritatea este cea care decide, dar majoritatea trebuie să respecte drepturile minorității și să se consulte cu aceasta înainte de luarea deciziilor privitoare la acea minoritate. Despre felul cum sprijină moldovenii minoritățile și cum susțin minoritățile segmentul majoritar, vorbim după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De unezi am vizitat un sat ucrainean, am insistat să ajung la Ivancea, localitate de prin părțile Orheiului, pentru că aici moldovenii sunt minoritari, ucrainenii constituind aproape 70% din populația satului. Cu primarul de aici, Sergiu Lubanski, și cu adjunctul său, Leonid Gorbei, am discutat despre relația dintre minoritate și majoritate.
Vorbesc și scriu pe limba de stat. Iacă eu am cu metri și la Furceni, satul moldovenesc, mulți au aici, la Ivancea, iacă viceprimar și moldovan de la Furceni. Lucrăm împreună, nu sunt probleme.
Cum e aici la Ivancea în sat? Se fac nunți între moldoveni și ucraineni?
La o nuntă e vesel. Se cântă în toate limbile nuntașilor. Ucraineni, moldoveni, ruși.
Noi am cumpărat costum pentru ucrainenii ansamblu. Avem ansamblu ucrainean aici în Ivancea. De la Furceni avem ansamblu folclor.
Folclor.
Da. Și am cumpărat costume naționale la clubul Furceni.
Cine ajută mai mult ucraineni? Statul moldovenesc sau statul ucrainean?
Nu ajută și statul ucrainean. A donat computere pentru școală. Foarte mult ajută și guvernul de la noi. Gazificirvali liceu, e gaz, e tot. Foarte mult statul a ajutat nou.
Cât de mult contează să ne respectăm reciproc unii pe alții?
Нет у нас такого, чтобы кто-то отличался чем-то. Или... Vorbim și pe limba de stat, și de rusești. Тет вяса pe rusă, я как он.
Domnule primar, dumneavoastră ați candidat pe listele
Partidul Centriș, ia ca a doua sroca este Partidul Centriș.
Cine sunt majoritari consilieri?
Partidul Centrist.
Partidul Centrist face majoritatea în Consiliul Local.
Da, 8 suntem de la Partidul Centrist și 7
de la care încă?
Partidul Comunist, Alianța Moldova Noastră, Partidul Democrat.
Partidul Liberal Democrat.
Și cum e? Partidele celelalte se supun deciziei partidului dumneavoastră care sunteți majoritari? Centrist?
Nu.
Și aici există o minoritate și o majoritate, nu?
Nu. Lucrăm pentru comunitate, nu ne alegem pe partide.
Da. Pentru satele noastre lucrăm, e cam o gazificare în sat Ivancea și vrem să tragem gaz până la Brănești, Furceni. Facem școala nouă la Brănești. Școala învață elevii și limba moldovenească și limba ucraineană.
Această armonie este de mulți ani, de veacuri, să spunem. Există.
Primii au fost ucrainieni care au populat aici?
Populația Ivancea, da, e o populație de
ucraineni. Acum aveți populație în sat cam în ce proporție?
70% ucrainieni și 30% de diferite etnii.
De fapt, dumneavoastră aici sunteți minoritar, așa-i?
În sat, da. Sunt minoritar, dacă să luăm așa. Nu sunt niciodată în confort. Fiecare vorbește în limba lui, e că dacă stradă se întâlnește un moldovean cu un ucrainean, fiecare vorbește în limba lui și se înțeleg foarte bine. Am vrea ca Moldova să rămâne un stat unic, neutru și să tindem și spre est și spre vest, adică să fim prieteni și cu unul și cu altul. Vom avea de câștigat.
Cum vedeți această prietenie și cu Occidentul și cu răsăritul?
Prin înțelegere. Să ne respectăm reciproc și estul și vestul. Să ne respecte și noi reciproc să respectăm pe dânșii.
Orice părere ar trebui ascultată. Prin dialog se pot rezolva multe din problemele Republicii Moldova, sugerează scriitorul Vitalie Ciobanu. Discuția de la microfonul Europei Libere am pornit-o de la relația dintre populația majoritară și minoritățile etnice.
E o relație de conviețuire meschin trivială, aș zice, întrucât nu pot să spun că avem neapărat tensiuni interetnice insurmontabile. Nu, sunt, din păcate, multe linii de demarcație, multe tranșee pe care în special comuniștii au avut marele talent să le sape, manipulând, vehiculând diverse sperietori care mai curând amintesc de războiul rece decât de lumea contemporană și în felul ăsta reușesc încă să mai adune sufragii electorale. Tensiunile astea, sigur, le observăm în special în raporturile dintre Chișinău și Tiraspol, adică dintre majoritatea cetățenilor din Republica Moldova și așa zisele elite criminalizate de la Tiraspol. Mai avem de asemenea un un soi de conflict mocnit între Chișinău și Comrat, între majoritatea românească sau moldovenească, oricum i-am spune, și minoritatea găgăuză. O minoritate însă care, în mod paradoxal, nu vrea drepturi etnice, drepturi naționale, nu vrea limbă găgăuză drept limbă de stat care să funcționeze în toate instituțiile, ci vrea limbă rusă. Sau există o formațiune acolo, numită Noua Găgăuzii, care, iată, a venit cu această inițiativă nestrușnică de a decreta limba rusă limbă de stat, nu numai în regiunea lor, ci în întreaga Moldovă. Ei, ăsta e un adevărat fitil agățat de un butoi de pulbere. Nu se poate accepta așa ceva. Un stat vulnerabil, multiplu șantajabil, cum este Republica Moldova, în fața fostului centru imperial, trebuie să se apere, pur și simplu. Normele europene, normele general umane nu pot fi aplicate așa, în mod mecanic și vag legalist. Adică trebuie să pornim de la realități. Iar realitățile noastre ne vorbesc de faptul că suntem o țară postcolonială, cu mentalități paternaliste remanente, că schimbările se produc extrem de greu, că e nevoie de cel puțin de un mandat plin de 4 ani pentru ca o majoritate guvernamentală pro-europeană și decisă să facă reforme, să producă și rezultatele după care tânjim, o creștere a nivelului de viață.
Domnule Ciobanu, dar poate exista o înțelegere reciprocă între minoritate și majoritate? Ar trebui să existe?
Fără îndoială, este datoria politicienilor lucizi, luminați și responsabili să înceapă măcar să inițieze un dialog, o deschidere, o comunicare cu aceste populații compact minoritare.
Nu mă refeream numai la etnii, pentru că există ortodoxi, există și alți minoritari religioși, și nu neapărat numai la minoritățile
sigur,
etnice.
Pentru orice tip de minoritate, să zicem, trebuie găsit un punct de convergență, o zonă în care să se poată discuta. Ați amintit de ortodoxi și de catolici, de protestanți. Evident, eu cred că aici ar fi două paliere ce pot fi abordate cu succes într-un dialog, și anume unitatea lumii creștine, că până la urmă, dacă vorbim de creștini, în primul rând, cred că asta ne interesează, și în zona asta se poate discuta, eu cred că cu un real folos, prin recursul la valorile creștine de când lumea, și al doilea palier este dialogul civic. Suntem dincolo
respect
de confesiuni...
Respect pentru o altă opinie.
Da, respectul pentru celălalt. Dincolo de confesiunile care ne despart adesea, suntem, în primul rând, cetățenii unui stat și avem niște valori comune, chiar dacă nu toată lumea le percepe. Care sunt ele? E vorba de drepturile omului, dreptul la liberă exprimare, dreptul la asistență medicală, speranța că legea va funcționa în mod egal pentru toți cetățenii, un nivel de viață mai bun și multe alte asemenea valori care sunt privite încă drept niște privilegii, drept excepții în Moldova, pe când în lumea occidentală ele sunt niște redute de mult cucerite. Se poate schița un soi de proiect național minimal în care ne putem întâlni noi cetățenii Republicii Moldova foarte diferiți de felul nostru.
Minoritari
și
majoritari?
Fără îndoială. Se poate, cu mai multă voință politică, prin inteligență, printr-un calcul prealabil.
Toleranță,
fără îndoială, dar și respect. Însă un respect trebuie dobândit. Atâta timp cât majoritatea românească din Republica Moldova nu resimte un respect față de sine însăși, nu-și construiește o solidaritate pe seama valorilor naționale și democratice despre care tot vorbim în campanii electorale, nu putem să sperăm că minoritarii ne vor accepta și ne vor iubi mai mult decât se întâmplă asta în acest moment.
În relația dintre minoritate și majoritate, problema fundamentală este înțelegerea reciprocă. Despre relația minoritate-majoritate vorbim și cu cercetătoarea de la Berlin, Aneliute Gabani.
Republica Moldova, cu ocazia declarației de independență, s-a produs o schimbare fundamentală și foarte specială, în sensul că fosta minoritate, care însă era dominantă politic, economic, ideologic, militar, în ceea ce privește serviciile. Minoritatea era cea rusă, care era poporul, ca să spunem așa, imperial din fosta Uniune Sovietică. Suprimarea sau oprimarea, să spunem, a majorității, de fapt, acelei românești sau moldovenești, cum dorim să o numim, a fost una foarte specială chiar și față de alte minorități asemănătoare din alte republici, pentru că în Republica Moldova această majoritate de facto etnică, dar oprimată din punct de vedere politic de către minoritatea rusă imperială, a fost atât de tracasată din punct de vedere etnic, poate tinerii care s-au născut poate după 1991, nici nu-și mai amintesc. Limba românească, limba moldovenească a fost în pericol. Cei care o foloseau erau siliți să scrie într-un alfabet care nu se potrivea în niciun fel acestei limbi. Și ceea ce putem să spunem este, dacă Republica Moldova în întregul ei ar fi rămas în contextul Uniunii Sovietice, limba acestei majorități, adică limba română, ar fi avut cam același aspect ca și limba română vorbită în Transnistria, adică mult mai mulți ani de dominație sovietică decât în Republica Moldova, în Basarabia.
Doamna Gabanie, da, dacă ținem cont de realitățile de astăzi, în Republica Moldova putem vorbi despre minoritatea rusă ca un instrument de presiune când vine vorba despre anumite aspecte ce țin de relația dintre Chișinău și Moscova?
Da, absolut. Și acest lucru ține de contextul geopolitic și politic specific, de asemenea și foarte deosebit, care s-a iscat în Republica Moldova după câștigarea independenței sau poate chiar a suveranității din anul 1990. De ce? Pentru că fostul imperiu și-a păstrat încă o serie de instrumente pentru a îngrădi independența declarată a Republicii Moldova și pentru a își păstra această influență politică, economică în Moldova, în noul stat independent. Ba chiar dacă ne gândim la trupele care au rămas încă în Transnistrie, trupele rusești, la faptul că s-a instituit separatismul în Transnistria chiar înainte de declarația de independență, arată foarte clar cât de greu îi este actualei majorități și majorității de drept să-și impună într-adevăr linia politică în Republică, fără însă a oprima fosta majoritate politică, cea rusească, actualmente minoritate. Și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră o clasificare a minorităților care au fost cândva majoritate politică. Eu le numesc minorități imperiale. O astfel de minoritate imperială sau, dacă vreți, post-imperială va considera că orice privilegiu pierdut și pe care l-avea înainte în poziția imperiului, orice privilegiu pierdut este considerat ca o îngrădire a drepturilor ei. Și aici este problema mare și orice guvern va trebui să folosească mijloace foarte subtile și foarte gentile câteodată pentru a explica această situație. Situația nu este unică, de altfel, în fosta Uniune Sovietică. Avem același sindrom de minoritate imperială sau post-imperială, de exemplu, la maghiari, care și-au pierdut poziția dominantă după primul război mondial.
Un lucru știut, principiul de bază al democrației spune că minoritatea se supune majorității, evident, cu respectarea identității culturale, lingvistice a minorităților. De aici însă și până la a avea pretenția ca limba minorității să fie folosită ca limbă oficială în Republica Moldova, nu credeți că deja este un pas prea mult? Mă refer la unele insistențe care se fac din partea unora pentru a conferi limbii ruse statutul de limbă oficială în Moldova.
Este absolut neîndreptățită această cerință. De exemplu, o țară în Constituția căreia minorităților li se dă dreptul de a folosi limba lor în justiție. Sigur că da, în cultură, în întreg domeniul care, după cum spuneați, ține de păstrarea identității. Este un lucru normal și, de altfel, nu este normal și nu este uzitat în toate țările. De altfel, nu avem standarde în Uniunea Europeană. Există anumite standarde pentru tratarea minorităților enunțate de Consiliul Europei, dar, după părerea mea, un astfel de standard de a cere ca fosta limbă imperială să rămână limbă oficială, declarată oficial, este absolut exagerat și nu are nicio bază.
Credincioșii catolici, statistic vorbind, sunt fără îndoială minoritari, însă din alte puncte de vedere se bucură de o prezență căutată și de o anumită simpatie, așa cum spune monseniorul Anton Coșa, episcopul Bisericii Romano-Catolice din Republica Moldova.
Prin prezență catolică în Moldova, de la începutul am fost conștienți că aici, în Moldova, suntem o minoritate, nu reprezentăm mare procentaj în ansamblul populației Moldovei. Noi, catolicii, care nu sunt în speță de origine românească, să zicem așa, am contribuit la realizarea unui echilibru în ansamblul teritoriilor, în a da viață locurilor.
Integrarea e ușoară?
Ne dăm seama că a te integra într-un spațiu unde majoritatea este diferită de minoritate, nu este ușoară. Este un proces destul de lung. Catolicii din Moldova se simt acasă în acest spațiu cultural și spiritual diferit în mare de ceea ce reprezintă ei în originea lor. De aceea pot spune că suntem acasă. Minoritatea catolică nu suferă în acest spațiu decât numai în măsura în care noi înșine ne facem rău, căzând victime acelui complex de inferioritate la care nu poți să nu faci referință.
Mulți ani se zicea că minoritatea trebuie să se supună majorității. Atunci când a venit vorba despre studierea religiei în școli, minoritatea s-a supus majorității pentru că și Biserica Catolică a susținut Biserica Ortodoxă în acest pas.
Există obligații și de o parte și de alta. Și minoritatea are niște obligații în fața majorității și majoritatea are aceleași obligații, poate din alte puncte, din alte unghiuri de vedere. În ceea ce privește concret acest aspect al introducerii religiei în școli, sigur, noi am înțeles că, în esență, este absolut important ca în Moldova să se facă un pas înainte și de aceea am considerat că dacă noi nu vom susține majoritatea în această inițiativă, riscăm să pierdem cu toții. Am apreciat alte minorități religioase care au voit să-și păstreze propria lor poziție, dar pe de altă parte noi am considerat că este absolut necesar să susținem majoritatea pentru ca binele comun pe care noi îl urmărim să nu sufere. Cel puțin la ora actuală s-a făcut un pas mic în acest sens, dar suntem măcar conștienți că noi nu am pus niciun fel de piedică acestui fenomen.
Monseñor Antoncușa, pe cât de mult înțelegerea reciprocă contează în relația minoritate-majoritate?
Contează foarte mult să avem principii clare, să știm, să le înțelegem și să le raportăm în viața de fiecare zi, atunci când apar evenimente, situații chiar delicate. De aceea este nevoie de dialog, este nevoie de întâlniri între aceste realități. Se întâmplă acest lucru aici la noi, cel puțin în aspectul acesta al cultelor religioase. Suntem deschiși noi, ca și catolici, la dialog și invităm la dialog în același timp. Iar ca principiu de bază pentru acest lucru este urmărirea binelui comun. Pentru că, în cele din urmă, dacă noi cu toții vom căuta să urmărim numai binele nostru personal sau binele grupului nostru, vom risca să nu obținem nici binele nostru și, bineînțeles, nu vom ajunge niciodată la realizarea unei păci, înțelegeri între grupuri. În America, de exemplu, aceste lucruri sunt mai bine înțelese și de aceea minoritățile nu suferă. Cred că este nivelul de cultură diferit, însă societatea culturală și politică, în general, societatea contribuie la promovarea acestui ambient de pace între minorități.
Din observațiile dumneavoastră, vedeți o dezbinare atunci când se vorbește despre o minoritate etnică, despre o minoritate religioasă.
Sigur, în societate se vede acest lucru. Eu simt acest lucru. Eu nu simt în sufletul meu. Aud certuri, aud nemulțumiri, aud învinuiri. Astea se simte. Le pot atinge cu mâna. Dar în sufletul meu, aceste lucruri sper că le-am depășit și consider că majoritatea celor care aparțin de cultul nostru vor înțelege acest lucru. Deci asta este și menirea noastră aici, să formăm conștiințele, să formăm oamenii în a accepta o realitate și de a contribui la binele comun. De aceea, din punctul nostru de vedere, un catolic în Republica Moldova nu trebuie niciodată să se plângă că este în minoritate și că i s-au lezat drepturile.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.